Díky. Tak já vám přeji taky dobrý večer a jsem rád, že jste přišli v takové počtu na přednášku, která tedy jakoby z mého pohledu otevírá jednu z takových kapitol, o kterých chci hovořit. Je to církev v době 20. století, s tím, že se chci věnovat různým etapám jejího vývoje, jejího působení, jejího svědectví, ale také i věcí, kde tedy církev se zrovna dobře nechovala, kde tedy i selhávala. A tohleto první zastavení na této cestě, na této pouti dějinami církve 20. století bych chtěl začít u tématu, které si myslím, že nakonec je i do jisté míry aktuální pro dnešek. Ne náhodou jsem zvolil téma pastorovat a nikoli politikařit, protože si myslím, že i v současné době je před církví velký úkol, aby svědčila v tom pastoračním slova smyslu, aby se věnovala veřejným záležitostem, ale současně, aby tedy nehledala jenom ten světský prospěch pro sebe, ale aby opravdu směřovala k tomu božímu, k tomu, aby se snažila sem přinášet svědectví evangelia a vůbec tedy to svědectví o Ježíši, o radosti, bolesti tohoto života, ale ne tak, aby vstupovala jako ten, který bude nějak aktivně ovlivňovat dění prostřednictvím politického vlivu, protože to je vždycky ošidné. A myslím si, že stojí za to si připomenout i to, kdy právě církev se pohybovala v těchto hranách, na těchto hranách, tedy mezi tou otevřenou pastorací a mezi i tou otevřenou politikou. Je to v zásadě pokušení, které nepochybně vždycky církev provází, bude jí provázet. Ale řekl bych, že pokud se dívám na současného papeže, tak bych řekl, že zrovna v tuto chvíli si myslím, že to je docela všechno dobře vybalancováno a že ačkoliv pro mě je papež František i příkladem toho pontifika papeže, který zasahuje aktivně do veřejného dění a v současné době je to velmi dobře, že zní jeho hlas i k tím aktuálním otázkám, tak současně je to papež, který všechno vidí prizmatem evangelie a snaží se současně vedle toho aktivního veřejného působení působit samozřejmě primárně jako pastýř. Takže řekl bych ale, že mnoho věcí, o kterých budu hovořit, samozřejmě má pak i svoje dopady do současného období, i když tím tématem, o kterém chci hovořit, je období meziválečné církve, meziválečného katolicismu a především pontifikátu jednoho papeže, a to konkrétně papeže Pia XI. Já myslím, že jste to jméno slyšeli, protože papež Pius XI je velmi výrazná postava právě toho církevního dění v první polovině 20. století. Je to papež, jehož pontifikát v podstatě kopíruje to období meziválečné. Je to papež, který určitě ve vašem povědomí může být právě spojen s věcmi, o kterých třeba budu hovořit i dále. Totiž s tím, že se postavil zcela jednoznačně na stranu církve v době počínajícího pronásledování, a to jak ze strany nacismu, tak i ze strany komunistických režimů, nebo tedy radikální levice, nejenom tedy samozřejmě v sovětském Rusku, o kterém také budu hovořit. Ale je to také papež a o tom vlastně by měla být ta moje přednáška asi nejvíc. Je to papež, který současně začal hledat velmi aktivně odpovědi na to, jak by měla vypadat církev po všech těch změnách, které proběhly v 19. století. Je to papež, který se snaží také hledat odpovědi na to, jaká by měla být role laiků v církvi. Snaží se hledat současně odpovědi na to, a to možná právě hodně koresponduje s tím mým názvem pastorovat, ne politikařit, také úlohu kněží. Protože v té době, o které chci hovořit, a tedy pontifikát papeže Pia XI. Lze tedy vymezit těmi lety 1922, kdy se ujímá úřadu papeže až do jeho smrti, do února roku 1939. Takže tady opravdu vidíte, že velkou část té i naší první republiky zabírá právě tento papež, tento pontifikát. Je to papež tedy, který je spojen i právě s těmi všemi politickými událostmi, které vyplynuly nakonec i z první světové války. A je to i tedy papež, který se snaží dát i novou podobu vztahu církvi a státu. Snaží se také dát i novou podobu vztahům tedy mezi papežstvím a jednotlivými novými evropskými státy. Ale skutečně to primární, co je spojeno s tímto pontifikátem, je právě snaha vrátit novou dynamiku do církve, snažit se znovu ukázat církev jako toho důležitého hráče v veřejném dění i samozřejmě v tom dění mezinárodním. A tady bych vlastně jenom vysvětlil, proč k tomu dochází, protože je třeba si uvědomit, že totiž církev v 19. století velmi výrazně vyklízí pozice ve společenském životě. Po francouzské revoluci církev je v podstatě neustále jenom v defenzivě, co znamená, neustále ustupuje těm trendům, které se objevují ve světě. Samozřejmě francouzská revoluce rodí především liberalismus, rodí svobodomyslné myšlení, které samozřejmě se dostává do konfliktu s těmi církevními představami, s církevními dogmaty, s církevním učením. A samozřejmě jsou to právě liberálové, kteří ale postupně v už první polovině 19. století a pak zejména po roce 1848 přebírají i politickou moc v různých státech Evropy, nakonec nejenom na západní části, ale i v té části východní, nakonec i v rámci habsburské monarchie tehdejší v našich českých zemích. Samozřejmě, že nejvíce tedy liberální ideje zakořenily ve Francii, ale je pozoruhodné, že tedy velmi významně se rozšířily třeba i v Itálii, kde tedy to mělo i ty konsekvence, že tam ustupuje postupně papežský stát, který samozřejmě velkou část Itálie tehdy, nebo na velké části Itálie se rozkládal a samozřejmě to znamená, že i vlastně papež postupně ztrácí tu politickou moc, která byla pro něj typická vlastně po celá staletí. No a v roce 1870 dostává úplně vlastně zásah tento obraz papežství jako mocenské instituce tím, že po obsazení Říma italskou armádou a tedy definitivním sjednocením Itálie úplně papežský stát zanikl. A zanikl tedy zhruba na 60 let až do roku 1929. A to právě ale znamenalo velmi důležitý počátek zlomu ve vnímání církve, ve vnímání papeže. Jednak tedy papež se stává opravdu tou respektovanou autoritou pro většinu křesťanů, právě proto, že tedy je to papež, který i ztrácí papežský stát, tudíž vlastně i ten pocit solidarity ze strany věřících hraje určitou roli, ale současně samozřejmě se mění úřad papeže z pozice té mocenské instituce, dejme tomu i politické instituce, daleko víc do role pastýřské instituce, do role tedy člověka, který opravdu je tím primárním pastýřem ovcí, svěřených mu tedy samotným Ježíšem. A to je vlastně určitě ten nejdůležitější zlom, který můžeme po tom roce 1870 vnímat. Samozřejmě vedle toho, jak už jsem řekl, je tam ten důležitý moment, že opravdu papež se stává autoritou i z toho hlediska, že v tom roce 1870, shodou okolností těsně před pádem papežského státu, je přijato dogma na prvním vatikánském koncilu o papežské neomylnosti ve otázkách, ve věcech víry a mravu. Že tedy se dá vlastně říct, že tím rozhodnutím vatikánského koncilu je ještě výrazně posílena ona papežská autorita. Takže tady opravdu máme velmi mnoho vrstevnatého papeže. Potom v roce 1870 obsahuje skutečně různé vrstvy, ale co bych tedy opravdu viděl jako tu důležité, začíná ten posun, postupný posun, který samozřejmě trvá až do současnosti, v tom smyslu, že papež je opravdu tím primárním pastýřem, nikoli tou mocenskou institucí, která ovlivňuje světovou politiku. I když samozřejmě tento aspekt papežství přísluší také až do současné doby. Ale postupně se tady umenšuje a samozřejmě s tím, jak se mění podoba papežství, no tak se samozřejmě mění i ty akcenty, které papež prosazuje, které se snaží tedy i v tom období po roce 1870 jako papež realizovat. Samozřejmě i to vlastně, jakým způsobem se vyvíjí debata o papežství do první světové války, tak samozřejmě i v tom se ukazují i ty trendy, které bude papež hájit. Na jednu stranu tedy, jak jsem řekl, snahu o prosazování toho pastýřského úkolu, který je navíc ještě stále více zaměřen na stále rozšiřující se svět. Není to jenom ten důraz na Evropu. Ale současně vedle toho pastýřského rozměru je tam ještě jedna věc, která je důležitá, a to je samozřejmě upevnění pocitu papežské autority proti všem tendencím, které by tuto jednotu v církvi a současně autoritu papeže podrývaly. Takže samozřejmě s tím souvisí i velmi tvrdé odsudky papeže vůči liberalismu, vůči socialismu, který rovněž začíná sílit v té druhé polovině 19. století, za třetí proti svobodnému zednářství jako instituci, která velmi výrazně vystupovala v tom antikatolickém, anticírkevním duchu a zejména zase v těch dvou zemích, o kterých jsem hovořil, v Itálii a ve Francii. A pak je tam ještě jeden aspekt, který se začal prosazovat až tedy na přelomu 19. a 20. století, a to je boj proti takzvanému katolickému nebo církevnímu modernismu, tedy hnutí, které se snažilo hledat třeba schopnost dialogu mezi církví a světem, mezi tou společností, která už byla liberalizovaná, sekularizovaná, už taky i s těmi socialistickými prvky. A vlastně dá se říct, že v tomto směru tedy papež se obává toho, že právě modernismus, tato snaha o dialog se světem, může podrýt autoritu papeže. Takže zase vlastně vedle toho můžeme tedy vidět i tendenci k vystupňování boje proti katolickému modernismu, který se nakonec dotknul i situace v českých zemích, kde tedy i to modernistické hnutí bylo zase na přelomu 19. a 20. století velice silné. Takže tady jsem chtěl jenom ukázat, z jak vlastně mnoha názorů, jak i vlastně z mnoha vrstev je složeno právě papežství. A tohle to všechno samozřejmě si nese papež i v tom období po první světové válce. Řekl bych ale, že tedy samozřejmě první světová válka je tedy obrovským zlomem. Nenáhodou se první světové válce také říká první katastrofa 20. století, protože první světová válka neznamenala jenom ty miliony mrtvých, tu obrovskou zkázu materiální, která do té doby byla ničím nevídaným. Prostě 10 milionů mrtvých za 4 roky byl vlastně šok pro tehdejší svět, něco, co si lidé nedokázali představit. Samozřejmě i tu banalitu zabíjení, banalitu zla, která najednou tady byla přítomná, vlastně anonymita toho zabíjení prostřednictvím stále dokonalejších zbraní, technických prostředků, letadla, tanky, kulomety, tohle to všechno vlastně bylo záležitostí první světové války, toho, jakým způsobem najednou se tady smrt stala součástí všedního života. A právě to, jakým způsobem zapůsobila první světová válka, samozřejmě ovlivnilo morální stav společnosti. To je, myslím, ještě daleko důležitější, protože pro společnost to byl určitý šok a právě ten šok samozřejmě se promítl do stavu morálky, do stavu tedy nahlížení na mezilidské vztahy, které tedy se staly daleko volnějšími, když to řekneme tedy z toho našeho hlediska. Právě morálka se stala daleko uvolněnější. Tohle to všechno samozřejmě ovlivnilo i stav politiky, stav společnosti, promítlo se do stavu rodiny. To bylo taky velice důležité, protože si vemte už jenom tu skutečnost, že dlouhé 4 roky vyrůstala většina dětí bez otců. Byla to tak, byla vlastně jenom svěřena do výchovy matek. Ženy v té době musely přebírat roli mužů, nejenom jako vychovatelky, ale i právě jako ty, kteří nastoupili za muže, kteří byli na frontě do závodu, a to, co dřív byla dominance mužská, tak vlastně se stává pak i součástí tedy ženského světa. Ženy pracují v továrnách, ženy přebírají vlastně místa důležitá v úřední správě. Jsou to vlastně ženy, které pak hospodaří. Takže vlastně tohle to všechno pak vede k tomu, že ženy cítí daleko větší pocit emancipace od mužů po první světové válce. A jak říkám, tyhle ty všechny věci, jak jsem naznačoval, i to, že tady je tady generace, která nebyla pod přímým vlivem výchovy otců, vede právě k tomu, že řada lidí pak třeba hledá ta mladá generace hledá ty silné vzory v silných vůdcích, jako je Benito Mussolini v Itálii, jako je Adolf Hitler v Německu, a ne náhodou samozřejmě jsou to mladí lidé hlavně, kteří pak se stávají součástí tohoto autoritativního diktátorského hnutí jako první. Ne náhodou samozřejmě pak, ale jsou to i mladí lidé, kteří jsou nositeli komunistických myšlenek. Takže tohle to jsou najednou jako všechny věci, které tady najednou zanechala první světová válka, jenom v té ve svých bezprostředních důsledcích, ale i v těch kterých důsledcích pro společnost, které jsou dlouhodobější. A samozřejmě do toho pak tedy najednou musí vstoupit i církev, aby zareagovala na situaci, která najednou před ní je jako tedy nepopsaná krajina, jako nepopsaný list a samozřejmě i v tom smyslu, že najednou tady také končí éra politických říší. Zaniká Habsburská monarchie, zaniká Osmanská říše, samozřejmě hroutí se Německé císařství, vznikají nástupnické státy, vznikají republiky a na to všechno musí papežství a katolická církev v těch jednotlivých zemích reagovat. A právě Pius XI. Tedy při vědomí všeho toho, co se odehrálo jak v církvi, co jsem naznačil, tak i v té společnosti po první světové válce, přichází hned po nástupu do úřadu, byl zvolen v únoru 1922 a v prosinci téhož roku, tedy v prosinci 1922, vymýšlí koncept katolické akce. Katolické akce jako odpovědi na tu situaci, která byla jak ve společnosti, tak v katolické církvi. A je to vlastně koncept toho, že katolická akce znamená určitou snahu o duchovní ofenzivu vůči světu, který je materializovaný, který je sekularizovaný, který je i morálně narušený v důsledku první světové války, tak on tedy přichází právě s koncepcí katolické akce jako konceptu, tedy obnovené pastorace, který znamená i obnovené tedy akcentace duchovních hodnot, morálních hodnot, církevních hodnot. A je to právě tedy katolická akce, která tedy je tím hlavním konceptem, který papež Pius XI. Přináší do Evropy i do tehdejšího světa. Je to samozřejmě koncept, který je z našeho pohledu velice důležitý v jednom momentu. A to je přes to, že samozřejmě velmi důležitou roli stále v evangelizaci, v té aktivní církevní práci hrají kněží, hraje hierarchie, tak je tam poprvé právě v katolické akci takový první velký impuls k tomu, aby se do církevního života, do života farností, ale i do života tedy ve společnosti, do života v politice, ve veřejném dění, v kultuře, ve všech možných oblastech, zapojovali v daleko větší míře laici. A jsou to právě laici. Pro něž tedy papež má vlastně ten nejdůležitější úkol, aby se stali nositeli evangelizace, jak v tom vnějším slova smyslu, tedy evangelizace do prostředí, které je sekularizované, které je lhostejné vůči víře, tak ale aby se stali evangelizátory i mezi sebou. To znamená evangelizátory ve svých farnostech, to znamená, aby se věřící zdokonalovali ve znalosti samozřejmě duchovní nauky, zdokonalovali ve znalosti písma, zdokonalovali tedy ve znalosti života církve, takže tohle to všechno jsou vlastně impulzy, které směřují k tomu, aby opravdu se život v církvi tehdy daleko více zdynamizoval, aby církev tedy byla schopná dostát všem těm výzvám doby, které na ní tehdy čekaly. A samozřejmě mění se i styl práce katolického kněze tehdy. Právě pod vlivem toho, co chce papež dosáhnout, protože tehdy samozřejmě, a určitě to znáte možná jak z vyprávění, tak i třeba z románů té doby. Byl kněz člověkem, který opravdu byl často v centru dění. Nejenom to, že tedy působil ve farnosti, jako ten, kdo vysluhoval svátosti, ale současně on působil i v tom veřejném životě. Byl velmi aktivním, často členem různých spolků. Byl také člověkem, který se samozřejmě staral o všechny možné záležitosti obce. Často to byl člověk, který samozřejmě i svým vzděláním směřoval k tomu, aby byl tou přirozenou autoritou, hlavně v těch menších obcích. Byl to člověk, který se ale vedle pastorace často věnoval jiným zálibám. Byl to člověk, který často včelařil, staral se o zahrádku, o svá políčka. Takže ten kněz samozřejmě měl spoustu úkolů, které tak úplně nepatřily do jeho pastoračního působení. A samozřejmě právě teď a vedle toho, a to bylo asi to nejdůležitější, co tedy možná nejvíc vadilo, byl aktivním členem politického života. Byl to vlastně člověk, který velmi výrazně vstupoval do politiky. Nakonec, proč chodí daleko, podívejme se na situaci v Československu po první světové válce, kdy tedy jsou hlavně kněží v čele politického života. Nejenom mezi Čechy, kde tedy je to Jan Šrámek, Bohumil Stašek, mezi Němci, kde je také celá řada kněží aktivních politiků a samozřejmě na Slovensku Andrej Hlinka, vlastně jako ten, který vytváří síť politických organizací své strany jako síť farnosti. Takže tohle to všechno vlastně jsou věci, které ale samozřejmě se odehrávaly jinde v Evropě, nebyly jenom v Československu. Například v sousedním Rakousku bylo 80% katolických kněží zapojeno nějak do politického života. Bylo tedy poslanci, nebo byli tedy poslanci na různých úrovních, od té nejnižší až tedy do rakouského parlamentu ve Vídni. 80% kněží. Takže tady papež velmi výrazně tím, že chce přesunout zodpovědnost alespoň z části na laiky a se snaží vlastně opravdu znovu vrátit kněze zpět k tomu, co je vlastní, tedy do pastorace, do primární pastorace. To znamená, aby se opravdu vzdělávali velmi intenzivně jako ti, kteří budou šířit o světu, jako ti, kteří budou šířit samozřejmě prvotně Boží slovo, jako ti, kteří opravdu budou veškerý svůj čas a veškerou svou energii věnovat pastoraci a rozvoji farnosti. Nikoli k tomu, aby tedy farnost byla jenom takovým přílepkem k těm aktivitám, které vedou oni na různých jiných polích. Protože třeba takový Jan Šrámek výrazně samozřejmě působil jako politik, ale zásadně nepůsobil jako katolický kněz. Takže i tohle tomu bylo třeba ve Vatikánu mnohokrát vytýkáno při jeho návštěvách. Takže tady je vidět, že skutečně tohle to je ten apel papeže, aby se katolická církev proměnila v tom smyslu, že tedy kněží budou opravdu dělat jenom na té boží vinici, nikoliv na těch dalších políčkách a vinicích. A samozřejmě laici budou ti, kteří budou postupně některé jejich aktivity přebírat. Samozřejmě nikoliv ty aktivity v té duchovní rovině, takhle papež neuvažuje, Pius XI., ale v té rovině samozřejmě veřejných aktivit. Takže tohle to je vlastně cílem katolické akce. Probudit život laiků jako těch, kteří budou stát při knížích jako jejich pomocníci a budou tedy se starat o to, co by vlastně kněží měli postupně přepouštět na laický element. Tedy právě tu záležitost veřejného života. Tady samozřejmě tyto myšlenky se snaží papež Pius XI. Zasadit i do nějakého širšího teologického rámce a právě v souvislosti s katolickou akcí pak přijímá i další rozhodnutí a to je v roce 1925, kdy je celocírkevně zavedena úcta a svátek ke Kristu králi. Teprve v roce 1925, tedy před 90 lety, je zaveden tento svátek Krista krále jako tedy vrchol církevního roku. Takže tady právě tento svátek ale musíme zase chápat v tom, co je papežovým záměrem. On se snaží samozřejmě Krista představit také jako vládce světa, tedy titul Kristus král. Právě jako tedy krále, jako toho, který je vlastně nad všemi politickými mocnostmi, nad všemi světskými vládami, jako ten, který skutečně od něj tedy pochází veškerá moc. Je to zase snaha samozřejmě ukázat církev i jako tu, od níž do jisté míry pochází ona moc, která přebírá, která vlastně přechází na ty světské vládce. Je to zase snaha vlastně církev posílit jako instituci. Ale současně je tady dán vzor pro všechny věřící, Kristus král, vzor tedy ctností, vzor tedy morálního života, ale i vzor toho, že právě s Kristem můžou věřící vstupovat do tohoto politického dění, do těch veřejných aktivit. Takže řekl bych, že tohle to jsou všechno věci, které zcela jednoznačně směřují k tomu, aby věřící se nebáli do tohoto veřejného života vstoupit a samozřejmě byli daleko aktivnější jako nositelé radostné zvěsti, jako ovšem nositelé i morálních hodnot, spirituálních hodnot, jako ti, kteří budou ovlivňovat jak svoje nejbližší okolí, tak tedy i ten svět v tom největším slova smyslu. A je to samozřejmě zase nutno vidět jako reakci na tu situaci po první světové válce, kdy tedy svět je rozvrácen, morálně rozrušen a kdy tedy právě věřící měli podle papežových představ vnést znovu ten pravý řád, pokoj a pořádek do takto narušeného světa. A samozřejmě to byla ta ideální představa, která se samozřejmě ne vždycky realizovala v těch představách, jaké měl papež. Každopádně si myslím, že i pro dnešní dobu jsou některé myšlenky právě z papeže Pia XI. I tedy z těch představ o tom, jak by měla fungovat aktivita laiků v církvi, samozřejmě do určité míry inspirativní. Samozřejmě pak v průběhu dalších desetiletí se ještě daleko víc propracovává ze strany papežství právě ten důraz na roli laiků, který pak samozřejmě úplně jednoznačně dostává placet ze strany církevních autorit v podobě druhého Vatikánského koncilu a vlastně tedy laici se daleko ve větší míře integrují do života církve. Ale skutečně ty první počátky jsou spojeny s papežem Piem XI. A tedy s tím konceptem katolické akce. Tady totiž je třeba si uvědomit, že papež Pius XI. Není velkým teologem, který dává nějaké velké myšlenky, není autorem pronikavých teologických textů. On skutečně je především papežem, který se pohybuje jako pastýř, a právě i katolická akce, i ten důraz na Krista Krále, to je všechno myšleno jako pastýřský úkol, který vidí, ale současně tím, že on vlastně církev akcentuje právě jako to Kristovo státce, tak samozřejmě ten důsledek je, že se začínají rodit teologické inspirace, které se snaží i tyto myšlenky uchopit z toho teologického hlediska. A rodí se tedy celá řada obrodných hnutí, rodí se liturgické hnutí, rodí se biblické hnutí, tedy zkoumání písma svatého, a rodí se vlastně i počátky ekumenického hnutí, tedy dialogu mezi křesťany různých vyznání. Ale důležité je to, že se začínají objevovat lidé, kteří se snaží prožívat svou víru mnohem hlouběji, než jenom v podobě návštěvy bohoslužeb a nějakého tedy formálního vykonávání nějakých povinností církevních, ale snaží se opravdu svůj život s Kristem žít mnohem hlouběji a mnohem aktivněji. Současně se vlastně objevují i názory o tom, jak vlastně církev chápat, jak ji vnímat. Je to tak, že opravdu už v této době před druhou světovou válkou se začínají objevovat úvahy o tom, že tedy církev není jenom instituce, není jenom mocenská organizace, ale je to společenství věřících, je to společenství, v jehož středu je Kristus. Takže to jsou ty myšlenky, které se začínají objevovat právě i v souvislosti s tím, jak se mění akcenty té papežské politiky. Takže to skutečně je i ten moment, kdy lze říci, že tady se objevují zárodky toho budoucího pohledu na církev v duchu druhého vatikánského koncilu. Protože právě ten akcent církve jako společenství je právě spojen s myšlením druhého vatikánského koncilu. Asi nejvíc samozřejmě. Takže i to do jisté míry spadá do těch debat, které by měly být součástí našeho farního roku, tedy uvědomit si vlastně význam církve pro náš život, význam tedy církve i pro život farnosti určitě, že to není jenom tedy nějaká anonymní instituce, ale že to je opravdu živé společenství všech věřících. Že to nejsou jenom biskupové, že to nejsou jenom faráři, kněží, ale že to je skutečně opravdu boží lid ve své nejširší pestrosti. Takže to jsou myšlenky, které opravdu se objevují samozřejmě ve svých zárodcích. Právě i v tom období meziválečného katolicismu. Je to tedy i období, i pod samozřejmě nezamýšleným třeba vlivem papeže Pia XI. Se rozvíjí církev i vlastně v těchto svých formách, v těchto svých výrazech. Tady bych tady připomněl, že i v tom meziválečném období se tady rodí celá řada výrazných osobností nejenom v Evropě, a samozřejmě ve světě, ale oni se tady vytváří zárodky velkých osobností a vlastně nějaké duchovní obnovy i pro církev tady u nás, církev v meziválečném Československu. U nás samozřejmě ta situace byla ještě mnohem složitější, protože po roce 1918 tady církev ve velmi krátké době ve velmi krátké době během 3 let ztratila téměř 20% věřících, což samozřejmě je velké číslo, protože velká část věřících buď z církve úplně vystoupila, že tedy zůstala zcela bez konfese, ale velká část také přešla do jiných církví. Hlavně tedy do tehdejší církve československé, nyní tedy církve československé, husitské. Ta totiž ve velmi krátké době, během 10 let, získala 800 tisíc věřících. Takže to je vlastně ten úbytek, který je na úkor katolické církve. A samozřejmě naše církev je ještě v té složité situaci nejenom proto, že tedy vzniká církev československá jako vlastně jediné rozštěpení katolické církve po první světové válce vůbec v Evropě a ve světě. Ale současně i z toho důvodu, že tady jsou samozřejmě velké osobnosti, které založily československý stát, jako je Tomáš Garrigue Masaryk, které vystupují ve velmi jasném proticírkevním duchu. Takže samozřejmě i ta situace pro církev není vůbec nic příjemného, ale navzdory tomu i právě pod vlivem té papežské politiky nebo papežských programů se začíná formovat velmi silné spirituální hnutí a zejména tedy, to je zajímavé, hlavně mezi řeholními komunitami. Nechtěl bych tedy jmenovat jenom Salesiány, kteří tedy přichází v podstatě jako společenství až ve 20. letech a velmi tedy rychle získávají vliv samozřejmě díky té práci s mládeží. Ale jsou to starší komunity, jsou to vlastně ty staré osvědčené komunity, které tedy se velmi výrazně podílejí na té duchovní obnově i na té teologické obnově, jako jsou františkáni, dominikáni, jezuité, kteří ve velmi krátké době po první světové válce získávají velmi rychle dorost, který je osloven těmi novými spirituálními myšlenkami. Z těchto řad se rodí celá řada výborných kněží, kteří pak působí i v době obou totalit, jak za nacismu, tak za komunismu. Z těchto komunit se rodí takové osobnosti, jako ve františkánském řádu Jan Evangelista Urban, nebo mezi dominikány Metoděj Habán, Sylvester Brajto, mezi jezuity pak třeba Adolf Kajpr, František Čilhán a další kněží, pak vlastně jsou tady i ti, kteří jsou jejich žáci, jako například Antonín Mandl. Už možná neprávě zapomenutá osobnost, ale výborný teolog. Stejně tak Josef Zvěřina, Otto Mádr, nebo kazatel, skvělý kazatel Jiří Reinsberg. Takže tohle to vlastně jsou už vlastně plody té změny, té spirituální změny, která se v českém katolicismu, když hovoříme jenom o tom českém prostředí, začíná odehrávat. A znovu bych tady chtěl vrátit vlastně vaši pozornost k tomu, že tohleto všechno, co se děje u nás, v české církvi, co jste možná zažívali pak i, řekl bych, na vlastní kůži, že jste se mohli řada z vás ještě s těmito kněžími osobně setkat, tak se rodí díky tomu, že se mění právě ten akcent v rámci papežské politiky, papežských programů. Protože bez toho by určitě ta změna nebyla tak možná rychlá, i když samozřejmě to je třeba i na určitou otázku, ale nebyla by třeba nesená tak silně spirituálně. Takže Já si totiž myslím, že tady vlastně byly do jisté míry i třeba po první světové válce, abych vám ukázal, v čem vidím tu důležitost těch papežských myšlenek, že tady byly dvě cesty k tomu, jak získat znovu vliv na společnost. Ten první tady dal právě ten příklad Jana Šránka a Katolické lidové strany, která tedy v zásadě na politických základech stavěla tu opětovnou důvěru k církvi a ke katolicismu. A pak tady vlastně byla ta cesta obnovené důvěry v tom duchovním slova smyslu, ve spirituální podstatě, v tom, aby se tedy církev vydala, když to teď řeknu, samozřejmě velmi parafrázováně, tak, jak to říká současný papež František, aby opustila zákristy a vyšla do ulic. A tady si myslím, že to byla právě ta cesta, kterou šli a pokoušeli se jít ony osobnosti z českého prostředí, o kterých jsem před chvílí mluvil. A byli to právě tito lidé, kteří pak připravovali i cestu tím, jak oni se dívali na svět, jak se dívali na církev, i proto, aby tady zakořenili myšlenky druhého vatikánského koncilu. Já totiž někdy s určitou nadsázkou říkám, že totiž druhý vatikánský koncil se začal psát ve Valdicích v 50. letech, kde totiž právě o tom, o čem se začalo hovořit mezi církevními otci, koncilními otci, v roce 62 v Římě, tak to už právě diskutovali lidé, právě jako ti kněží, kteří byli zavřeni v komunistických kriminálech, společně s laiky, už vlastně diskutovali v těch komunistických věznicích. A to byl právě podle mě moment, že tady ale, a znovu zase vracím se k tomu tématu meziválečného papežského programu, totiž tohleto všechno vlastně i pramení z toho, že opravdu papež Pius XI. Cíleně směřuje k tomu, aby se církev nevěnovala pouze tomu, aby byla politickou institucí, aby se věnovala politickým záležitostem, ale on se snaží dostat církev do pozice toho, který se bude zajímat o ty veřejné aktivity, o to politické dění, ale vždycky jenom s tím prizmatem duchovní. Samozřejmě ne určitě vždycky se mu tenhle ten akcent podařil, protože byly tam momenty, kdy vlastně jeho sociální encykliky, například Quadragesimo Anno, to je encyklika z roku 1931, která reagovala na světovou hospodářskou krizi, tak vedla k tomu, že tedy někteří katolíci v některých zemích si ji vzali jako základ pro to, jak zúčtovat s demokracií, jako například v Rakousku, ale nebo v Portugalsku. Ale mnoho věcí, řekl bych, z papeže Pia XI. Zůstává stále nedoceněno, co si budeme povídat, ono mnoho papežských myšlenek i v současné době zůstává nedoceněno. Takže tady bych řekl, že bychom třeba neměli zapomenout na to, že i za třeba papeže Pia XI. Se mění styl velkopátečních promluv v tom smyslu, že tam je oslaben ten protižidovský akcent. Protože je to právě papež Pius XI., který opouští takovou tu linii toho tvrdého protižidovského vystupování, které bylo v tehdejší církvi typické. Tam totiž v těch velkopátečních promluvách, nevím, jestli se na to někteří vzpomenete, protože nevím, jak pak vlastně došlo rychle k té změně Proto je určitě po druhém vatikánském koncilu je to vlastně zavedeno v tomto duchu, jako prožíváme při velkopáteční liturgii. Ale v těch předchozích staletích tam totiž byl velmi silný akcent, že se tam modlí věřící za proradné Židy, kteří ukřižovali Krista. Přesně takhle, perfidní Židé, proradní Židé. A právě je to papež Pius XI., to bych chtěl jenom zdůraznit, že on vlastně oslabuje tenhle ten vlastně velmi silný protižidovský akcent i velkopáteční promluv. Takže já bych řekl, že totiž je to sice papež, který žije vlastně, nebo žil před skoro 80 lety, 90 lety, ale některé myšlenky si myslím, můžeme připomenout i teď. Není to jenom v tom, že tedy zrovna papež Pius XI. Byl velkým milovníkem automobilů, měl tedy rád silná auta. Není to jenom v tom, že byl velkým propagátorem rozhlasového vysílání, za jeho éry vzniká také Rádio Vatikán v Římě, ale je to tedy člověk, který má i vlastně z toho duchovního hlediska některé věci, co říct i nám jako současníkům. A řekl bych, že si připomínat to, aby církev nebyla jenom tou ochotnou institucí, která bude sloužit momentálním politickým zájmům, ale že to je instituce, která je nadčasová, nadpolitická a nadinstitucionální, tak to jsou, myslím, myšlenky, které můžeme v klidu vzít pro sebe i my teď. Teď vám děkuji za pozornost. A samozřejmě dávám teď prostor pro vaše dotazy a tak podobně.
Takže to je vlastně taky poměrně silná oblast, že tedy mezi mladými samozřejmě tehdy byly velice populární skautské ideje. A právě ta idea Legio Angelica byla v tom, že současně tedy v tom duchu skautských ideálů byly vychováváni kluci, kteří mohli mít zájem o kněžství. No ale právě z Legio Angelica vyšla celá řada výborných kněží. Tady jsem jmenoval právě Antonína Mandla, Josefa Zvěřinu, pak třeba Jiřího Reinsberga. To jsou všechno vlastně kluci, kteří vyrůstali nejprve v té Legio Angelica. A velkým tedy přítelem tohoto hnutí byl i pozdější arcibiskup a kardinál Josef Vera. A právě díky němu se také Legio Angelica velmi v pražské arcidiecezi rozšířila. V době toho největšího rozkvětu měla 4000 členů. Ale jinak právě jsem chtěl ukázat, že ty myšlenky v zásadě vychází z katolické akce. Není to tedy jenom ta Legio Angelica, ale celá řada jiných věcí. Právě z katolické akce vzejde myšlenka, která se později realizuje, a to je to, že se mají pastorovat jednotlivé sociální skupiny. To znamená, mají se pastorovat zvlášť muži, mají se pastorovat zvlášť ženy, mají se pastorovat zvlášť mládež, mají se pastorovat kluci, mají se pastorovat děvčata jinak a mají se pastorovat jinak vysokoškoláci. Pak samozřejmě další vlastně, řekl bych, rozvrstvení té praktické pastorace i třeba podle lidských činností. Takže tady jde o to, že skutečně tehdy vlastně se vytváří ty pastorační modely, které byly způsobeny nejlépe pro ty potřeby těch jednotlivých skupin v církvi. To je taky myšlenka katolické akce.
Jaký vliv měl eucharistický kongres 35, co bylo?
Ono to je problém, no, totiž on to vlastně nebyl primárně eucharistický kongres, protože ten byl pak vlastně v jiných státech Evropy, hlavně v Budapešti, ale ono se tomu někdy tak říká, eucharistický kongres, ale ten oficiální název byl první celostátní sjezd katolíků Československa. Takže úplně, někdy se tomu říká eucharistický kongres, tak je to v paměti, ale vlastně nebyl to primárně eucharistický kongres, nebyl to kongres, který byl směřován k úctě k nejsvětější svátosti oltářní, ale byl to kongres, ve kterém se měla realizovat právě myšlenka katolické akce. Protože je třeba říci, že katolická akce u nás se úplně nerozšířila rychle hned. Ta byla hlavně spojená s Moravou ve 20. letech po svém vzniku. V Čechách se šířila velice pozvolna a právě ten katolický sjezd v roce 35 k tomu měl velmi výrazný přispět. A proto se vlastně dělal ten katolický sjezd v duchu katolické akce a organizoval se, protože katolická akce byla velice sofistikované dílo, rozčleněná do různých odborů, tak právě podle těch odborů se organizoval ten katolický sjezd. A ten měl zásadní význam právě proto, že se hodně změnila mentalita katoliků. A že opravdu nebylo ten prvotní, aby katolíci byli přítomní jenom v politice, protože si tady dám třeba příklad, co se našel ve vatikánském archivu, co tedy opravdu, když to řeknu, velmi lidově štvalo v Vatikánu. A to bylo to, že totiž lidová strana využívala politické manifestace i ryze náboženské akce. Například, když byly poutě na Svatou horu, nebo když byly poutě na Svatý hostí, tak současně tam vždycky měl vystoupit nějaký politik lidové strany. to tedy opravdu začalo ve Vatikánu hodně vadit. A není to tak, jako že to bylo říkáno navenek veřejně, ale v těch zprávách, které tedy dodává Nuncius do státního sekretariátu, se objevuje právě to, že tohle by se mělo výrazně omezit. A právě ten katolický sjezd v roce 35 směřuje k tomu, že lidová strana je postupně potlačena. Jako ta, která jako vystupuje na těch náboženských akcích. A vrcholem katolického sjezdu jsou dvě důležité věci. První je velká adorace u kříže, který je vztyčen na Václavském náměstí, tedy v centru Prahy, kde se té společné adorace účastní asi 150 tisíc věřících. Je to tedy velice působivé, protože někdy bych vám třeba pak ukázal třeba fotky z toho katolického sjezdu, to stojí určitě za to. A pak ten druhý moment je mše, tedy eucharistická slavnost, to možná vlastně vypozuje, navozuje ten, kde to byl eucharistický svět. A tedy eucharistická slavnost, která se koná na Strahovském stadionu. Na Strahovském stadionu a podle těch dobových zdrojů se této mše účastní 300 tisíc lidí. Jo? Takže a dohromady vlastně celého katolického světu se účastní 500 000 lidí. Jo? Takže si představte půlka Prahy vlastně ještě tedy přišla do Prahy. Jo? Takže jo, protože si představte, Praha tehdy nebyla jako příliš. No, ona je i teď, ale přece jenom v té době byla velmi silně levicová. Jo? Velmi silně liberální. Tady jako nekvetla příliš víra. Jo? Praha byla velmi sekularizované město. A přitom vlastně tady se uskuteční takhle povedená akce. Jo, a to opravdu jako zapůsobilo i ve Vatikánu. A tam pak, když čtete ty relace ze sjezdu a po sjezdu, tak je to vlastně superlativ. Tehdy vlastně papež velmi výrazně přilnul jakoby srdcem k Československu a pak vlastně celou dobu Československo až tedy do jeho konce podporuje. Málo se ví například, že papež v roce 38, 28. září nabízí svůj život za to, aby tedy se vyřešila situace v Československu. No, tehdy vlastně v době mnichovské krize. Jo, tehdy opravdu i podle toho katolického sjezdu, na které jste se ptal, papež velmi výrazně přilnul k Československu.
Ještě přiznat, že v roce 29 vlastně byla jedna významná akce, tisíce výročí svatého Václava. To nebylo asi nic malého zrovna.
Nebyla to malá akce, protože tehdy skutečně přišlo do Prahy, opět zase do Prahy, vůbec nejvíc lidí na náboženskou slavnost, protože se odhaduje, že velkého průvodu na závěr celého milénia 29. září se účastnilo 750 tisíc lidí. Takže tady je vidět, že jako tehdy dokázali katolici přivést poměrně dost těch stoupenců do ulic, ale určitě to bylo zároveň, že samozřejmě svatý Václav nebyl vnímán jako symbol jenom církevní, ale byl vnímán v té době možná ještě víc než dnes jako ten státní symbol. Takže těch 750 tisíc určitě nebylo jenom věřících.